Як українсько-російський конфлікт змінить енергетичну карту Європи? І про це ми говоритимемо у сьогоднішній програмі «Ваша свобода». З вами Тетяна Ярмощук і нашими гостями є Олександр Нарбут, експерт з енергетичних питань, та Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу. І насамперед я, панове, б хотіла б запитати, власне, про Крим. Чорноморнафтогаз, шельф Чорного моря. Якщо Україна це втрачає, наскільки це вагомі втрати для українського енергоринку?
Якщо говорити про сьогоднішній день, це не відчутні втрати, тому що Чорномор видобував всього-навсього навіть менше 2 мільярдів метрів кубічних газу при загальному видобутку близько 22, тобто це менше 10%. І по своїх можливостях він задовольняв потреби споживачів, малих споживачів, пересічних кримчан. А промисловість, це на півночі Криму, отримала газ із континенту. Отже, зміни відчутної в газопостачанні в цьому наступному році ми не отримуємо. Але коли говорити про перспективу, про ті кошти, які закладені в розвиток і майбутнє, якщо є перспектива і шельфа Чорного моря, були зроблені облаштування нових родовищ, але ми ще газу не отримали, так звані вишки Бойко, за які ми такою дорогою ціною заплатили, і вони теж залишаються поза межами. Отже, ми втрачаємо великі кошти, які були вкладені в перспективу. Газовий баланс сьогодні-завтра від цього значно не зміниться.
І ще є одна важлива обставина, тому що ми повинні розуміти, що в нас дуже малі можливості диверсифікувати постачання природного газу. Одна з можливостей була до цього – це постачання з Каспійського басейну, якщо б ми мали можливість зробити перемичку між Кавказом, між грузинським узбережжям, да, і могли б зробити цю найбільшу перемичку і мати можливість постачати газ з цього напрямку. Якщо Крим буде заблокований, то ми таку можливість також втрачаємо.
Але разом з тим, от нинішня ситуація, на вашу думку, все-таки, чи змінить це якусь розстановку на енергетичному ринку у Європі? І чи можливо це зробити зараз фізично?
Ви маєте на увазі що?
Йдеться про російський газ і його постачання до Європи.
Ну, ми маємо зараз дуже поганий стан з залишками газу у підземних газових
сховищах. Скільки зараз?
Ну, я так точно не скажу, тобто до тисячі кубометрів, але тобто я рахував так, що десь 10 квітня в нас вже не буде ніякого залишку активного газу.
Буде тобто буде буферний. Лише технічний газ?
Так, да, буде буферний газ, і таким чином піднімати його не можна ні за яких обставин, і можливість буде дуже обмежена, тому що тобто, якби підйом буде не такий, як активного газу, не такий швидкий, ну і піднімати його не можна. І маючи на увазі ще ж іншу сторону, да, тобто зараз розрахунки йдуть дуже повільно за російський газ. Тобто ми не платимо Газпрому, тобто якби за ці поставки, які були зроблені у лютому, і не зможемо зразу розрахуватися за постачання у березні. І Газпром до діючого контракту має можливість припинити постачання, ну, запропонувати перевести нас на передоплату. Ми не зможемо це зробити або зможемо, тобто, обмеженій кількості, і ми можемо залишитися у стані, коли у сховищах ноль і на вході газу ноль. І це буде такий режим, який ми вже бачили у січні 2009 року. і «Газпром» буде подавати газ для транзиту, але може так статися, що ця кількість також буде обмежена, і функціонування нашої системи може бути у зовсім інших режимах, тобто і не весь цей газ буде потрапляти до споживачів Європи. Це буде технічна проблема, не те, що ми будемо забирати з труби, це буде технічна проблема, тому що технічна можливість транспортувати є, коли є великий потік. Туди ми забезпечуємо і власних споживачів. Якщо потік зменшується, то нам треба відключати багато.
Тиски падають. Але чи можливо чисто технологічно повернути українську ГТС у реверс? І, скажімо, якщо через Словаччину досить багато, можна пропустити через той коридор. Чи можливо це просто технічно?
Ну, технічно можливо, і ми це бачили у 2009 році. У 2009 році, коли було бажання заморозити з боку «Газпрома» і Кремля схід України, пам'ятаємо, була зупинена прокачка і при мінусових температурах досить значних. І тоді завдяки такій винахідливості, скажімо, тому що регламентом таких режимів не було передбачено. І завдяки винахідливості вдалося качати газ із західних підземних сховищ на схід. Тобто реверс це і працював.
Але тоді газ був у сховищах.
Так.
Тобто дуже така відмінна обставина, від ситуації сьогоднішньої.
Так, тобто газу тоді, не
буде,
правильно? Так,
газу не буде у сховищах, і тому не буде чого піднімати. І в нас може бути розрахунок тільки на реверс з Європи, як ви і спитали. І тут, можливо, на жаль, в нас на цей час дуже обмежені. Тому що команда, яка працювала до того, скажімо, прямо блокувала ці реверсні
відмовився
поставки.
Відмовився Ставицький від підписання угоди, але от...
Да і угоди не було. Тобто я скажу так, тому що дуже багато спекуляцій, і там навіть єврокомісар пан Оттінгер каже, що буде угоду, підписане, може до кінця
квітня. До кінця можуть початися року.
Так от я вам покажу, як це називається. Це меморандум про взаєморозуміння. Ніяка це не угода. Це пам'ятка, що повинні зробити сторони, щоб досягти певного результату. Більш того, я кажу так, що ця дуже така цікава бумага, вона составлена так, що це може відбутися у цьому році, а може і не відбутися у цьому році. Так, така позиція сформована вже на словацькому боці. І якщо ми маємо міністра, який не розуміє цю проблематику, або недостатньо, я так можу, делікатно.
Ми про міністра продано наразі.
Ну, да, про цього вже міністра. Да. Тому що я так вважаю, що коли він став міністром, то він, мабуть, не знав про можливості реверсних потоків. Ну, він чув про це, але як це технічно працює, які є можливості, яка потужність є цих можливостей, скажімо, там по венгерському напряму, по угорському напряму або по польському напряму. Наскільки я знаю, він не дуже це знав. І сьогоднішнє спілкування, вчорашнє та сьогоднішнє з паном Оттінгером, могло б привести к активізації цієї праці. Да,
тобто, за підсумками вчорашнього візиту, на вашу думку, якогось поступу не було продано до зустрічі
того,
з Оттінгером?
Того, який ми повинні були досягти у цій ситуації, то ми повинні розуміти, що у нас 10 днів залишилося до того, що я вам так яскраво описав. Да? Тобто, коли ми будемо платити за газ до 7-го
числа.
Да, до 7 квітня. Да? І до 7 квітня, може, у нас ще залишок газу якийсь буде, а після 7-го не буде. Розумієте? Тобто ми виходимо на такий період, коли за 2 тижні ми можемо залишитись сам на сам, з власним видобутком і все. І це буде.
От пан Нарбут такий песимістичну дуже картинку малює. Чи погоджуєтеся ви з ним, пане Тодійчук?
Ну, якісь частині так.
Це загрози. Якісь, я кажу про загрози.
Якісь частині так. Дійсно, що перше, навіть не в технічному питанні, а навіть і в фінансовому, що для нас сьогодні ще більш життєво важливо, Україна мала можливість до кінця цього місяця закачувати найдешевший за останній час газ. Тобто, чому ми цього не робили? Я теж звертався через пресу за допомогою ваших колег. Чому цього не робили? Я не розумію. Це якогось рівня я би назвав навіть саботажем. Тому що ми мали можливість розраховуватися, і так інакше у нас є борги. І ці борги ми повинні віддавати. І що 3 мільярди віддавати, що 5 мільярдів, ми будемо сідати за круглий стіл і домовлятися. Але можливості заповнити за там за 200, умовно скажемо, 70 доларів.
Тобто українська влада мала зараз...
Скільки можливо, ми могли б закачувати підземне сховище, щоб не допускати до того, що сказав пан Нарвод. І з іншого боку, максимально використовувати цей найбільш дешевий газ. Тому що іншого варіанту такого у нас не буде. І друге питання. Те, що стосується, теж погоджується з Словаччиною, це вже ми майже 2 роки чуємо ту саму пісню і той самий... Ми бачимо меморандум, зараз багато є звернень, Будапештський меморандум по захисту інтересів України. І що? Це меморандум, дійсно, це наміри, але це не закон, це не контракт і так далі. Інше питання, дивіться. Коли був 2009 рік, Чехія розвернула свої труби в бік Словаччини за одну ніч. Така сама картина, ті самі трубопроводи. Тобто,
треба... Це справжня європейська солідарність була продемонстрована в той час. А демонструє ли сьогодні Словаччина таку солідарність і таку готовність працювати і підтримати Україну цей сьогодні?
Словаччина має цілий ряд поступок з боку Газпрому. Газпром свідомо іде їм на поступки, щоб блокувати Україну. Так? І я думаю, що найкраще, думаю, що це неправильна політика і нашої влади, і міністерства. Навіщо їхати той Брюссель? Поїдьте в Братиславу. Візьміть з собою декілька інженерів, інженерів з українського боку, інженерів з чешського, словацького і якогось інженера німця чи там з Бельгії, який би був нейтральний і казав, це правда чи ні. І я вас запевняю, що можна домовитися про таке, що за 2 тижні технічно можна розвернути трубу. Але ще інше. Навіть за умови, що ми реалізуємо цей проект до кінця року і будемо брати спотового ринку газ, він буде знову найдорожчий. Спотовий ринок нам треба використовувати влітку, коли найменші ціни. Вони бувають в районі 300 доларів. Тобто це дуже
хороші ціни. Весна літа, коли ми працюємо червень, на закачку газу.
Коли опалювальний сезон в Європі, він зразу... І буває навіть такі періоди, коли на спотовому ринку газ навіть дорожчий, ніж російський. Бувають такі короткі періоди. Тому дійсно не бачу того, що називається енергетичною безпекою, енергетичною стратегією. Змін ніяких не відбувається ні в самій конструкції і міністерства, і НАК
«Нафтогазу»,
і в підході. Так,
да, кадрова компетенція.
Щоб люди прийшли, які відповідально до цього вносять. Зараз всі чогось чекають. Чого? Гірше часів якогось колапса, що вже було сьогодні сказано. Тому просто незрозуміло, і я думаю, що мав би якось і влада, і, чи парламент, чи керівництво нашого уряду заслухати на якомусь закритому засіданні, може, разом з РНБО. Чому? Я не кажу про це, про умови здачі чорноморнафтогазу росіянам. Тобто, на, як казали в класиці, на блюдечке з голубою кайомочкою. Тобто, нічого ніхто не старався спасати, розуміючи, яка є тенденція і так далі. Тому зараз прийшов час, я думаю, що ці військові справи, дасть Бог, потрошки якби урівноважиться, заспокоїться, але енергетична безпека, вона, мабуть, йде на другому місці і не менш важлива, ніж військова справа.
А можна я скажу так, трохи інакше? Я скажу, що тут енергетичні загрози, енергетична безпека зараз не менш важлива, чим військова або інші загрози. Тому що тут ще треба пам'ятати, що крім газу, ми маємо певну позиції Росії щодо постачання твелів. Да, і ми можемо лишитися сам на сам, тобто ситуацію, коли буде падати виробництво електроенергії, тобто і не буде газу.
Україна так і не знайшла альтернативи, правильно, твелам.
Да. Що стосується позиції Словаччини, то я хочу загострити, що позиція, з моєї точки зору, недружня. Тобто недружня, тому що той приклад, який наводив Олександр Сергійович, це була дружня, і солідарна позиція Чехії, яка спрацювала так, що Словаччина була забезпечена реверсним потоком дуже швидко. Що стосується Словаччини, це є в мене тут цитата дуже цікава, офіційної позиції, це прем'єр-міністр, найбільш вірогідний зараз кандидат в президенти Словаччини пан Фіцо. Що він каже? З однієї сторони, ми вітаємо європейську перспективу України в ЄС, пропонуючи підписати угоди про асоціацію. Але з іншого боку, це не означає, що ми будемо сплачувати з наших гаманців та держбюджети в вирішенні її України фінансових проблем. Байдене, ніхто ж не каже, щоб хтось якісь проблеми наші фінансові вирішував. Тобто ми відповідально ставимося до всіх кредитних угод. Якщо якась допомога може бути кредитами, то це гроші віддаються. Але що стосується цієї такої хитрої фрази, то я її розшифрую. Словаччина позиція каже, що для того, щоб запрацював реверс, ми повинні зробити певну таку перемичку. А я питаю, а скільки? 300 метрів. Ну це смішно, тому що Олександр Сергійович працював в інфраструктурі дуже багато.
Він вам... роботи.
Да, да. Це така, то є, знаєте, то є, сховатися.
Перемичку, це йдеться про якусь гілку?
Ну, трубу. Да, покласти, то є, як би, відвод. І Олександр Сергійович працював в цьому і знає, то є, ну, по-перше, то є, що ми там маємо на словацькому напрямі то є, стільки труб, що класти ще одну, це, ну, так і вони, скажімо, думали, так, іронічно. Це,
тобто, коли це була ця заява про цей шматок магістралі?
Ну, про шматок це не заява, це технічна позиція.
Тобто, це фахівці, правильно, так
сторони
говорять?
Ні, це вони, тобто, ховаються за таку технічну, таке технічне проблема, рішення, да, якби, рішення, якби, тому що там є 4 основні великі магістральні газопроводи, які не завантажені. Один з них може працювати у реверсному режимі хоч завтра. Не 2 тижні, а хоч завтра він може працювати у реверсному обсязі і давати, тобто, 8-10 мільярдів, тобто, по річних, тобто, постачання. А нам тут пропонують, що може бути восени, там, у жовтні, там, 8 мільйонів, тобто, за добу, і це не ті об'єми, які нам потрібно, щоб замістити російський газ. І не така солідарність нам потрібна. І я солідарен з Олександром Сергійовичем, тобто, коли він каже, що не тільки саботаж, некомпетентність, недостатня фаховість, недостатне розуміння тих загроз, які стоять в енергетичній сфері. І, ну, якщо ми будемо брати і ставити на посади людей з минулого, то ми будемо таку ж ситуацію мати або гіршу, як у минулому.
І в майбутньому.
Да.
Тобто, Пановичу, можна говорити, що у цьому випадку, у випадку зі Словаччиною, що це далі йде вплив «Газпрому» і, власне, контракт з компанією «Ені», так? Я не помиляюся.
Ну, я скажу так, тобто хай розбирається з цими питаннями у Євросоюзі. Чий вплив є, який вплив? Там є певні органи, які, тобто, якби вивчають це питання антиконкурентних дій компанії «Газпром». Це справа вже тягнеться другий рік, і кінця і краю ми не бачимо, і результатів також не бачимо, зважаючи на те, що, тобто, пан єврокомісар Оттінгер вже казав, що, тобто, скоро, і там є же, ну, у них є комісар з конкуренції, і ні той, ні інший не зробили того, що вони обіцяли. Тобто ми не бачимо результатів, і ми не бачимо реального впливу протидії цьому антиконкурентному впливу «Газпрому», тобто, на європейському ринку.
І у нас зараз на зв'язку є слухач. Мої вітання.
Добрий день. Тетяна, Київ. У мене таке питання. Ви кажете все правильно, але за діями стоять люди, певні люди. Отже, хтось ставив «Продано», хтось ставив цю владу, правильно? Значить, і пані Тимошенко. Отже, поки вся ця мафія газова не буде відсторонена і від влади, і від газової труби, то ніяких реформ, нічого не буде. Тим більше, що у нас немає лічильників, ми переплачуємо, населення переплачує в десятки разів за опалення, ніхто не контролює цей газ, ні його якість, ні кількість. Отже, треба знову збирати черговий Майдан. Дякую, до побачення.
Пані Тетяно, підтримуємо вашу точку зору і вважаємо, що ця влада неадекватна у своєму розумінні тих вимог, які поставило суспільство перед нею. Вони не розуміють ці вимоги, вони не розуміють ці ризики, вони дивляться на цю владу як можливість власного наступного збагачення і збільшення впливів на фінансові потоки, на економічний сектор, тобто, держави. І я вважаю, що ви маєте рацію, коли кажете, що суспільство повинне пред'явити чіткі, зрозумілі вимоги. І я вважаю, що ті люди, які вже працювали на цих посадах, за яких були підписані, тобто, загальновідомі ці контракти 2000 року, тобто не повинні бути ні на яких посадах. Навіть як радники не повинні бути, тому що ці поради нікому не нужні. Вони мають зовсім інший зміст.
Ні для кого не секрет, що упродовж багатьох років газ для Росії є елементом не тільки економічного, але й політичного тиску, не тільки на Україну, але і на Європу. От зараз, зважаючи на останні події, що відбулося і що відбувається, чи усвідомила Європа, можливо, необхідність якось змінити цю ситуацію з огляду на все?
Європа усвідомила, і два роки назад на перше місце в постачанні газу на ринок Європейського Союзу вийшла Норвегія замість «Газпрому». Тобто вони переорієнтувалися. Крім того, вони створюють потужну інфраструктуру по прийому зрідженого газу по периметру морському навколо Європи. І сьогодні, якщо раніше, наприклад, через Україну йшло близько 40% обсягу газу, який постачав «Газпром», то зараз 16%. І я думаю, що через декілька років це буде 5-8%.
Від загальноєвропейських обсягів.
Від загальноєвропейського споживання. Тому мені задавали теж декілька разів питання, чи постраждає, чи переживе Європа, якщо раптом в силу військових якихось інших дій припиниться постачання. Більше за все, що так. Дещо так сутужно, але переживе. Тому що 16% зменшення можна пережити. Так. А разом з тим, ми бачимо, і Європа стала ще більш обережна до «Газпрому», тому що зараз призупинені переговори щодо подальшого розвитку «Південного потоку». Раніше з силами всіх учасників просувався цей потік, тому що вони сказали, ми бачимо ризики в самому походженні газу з Росії. Тому що з Росією у нас таких довірливих відносин стає все менше. І тому ми маємо забезпечити себе іншими джерелами. Тому і для України, і для Словаччини, якщо по великому рахунку, якщо через Україну не піде газ, то і Словаччина є продовження цих газопроводів, там теж не буде газу. Я дивуюсь, чому Словаччина не хоче створити собі якусь іншу роботу, транспортну роботу, ті самі підземні сховища заповняти разом, як європейський хаб, реверсні маршрути, що дасть друге життя і словацьким трубопроводам.
А є відповідь на це питання. Тому що у словацькій газотранспортної системи, да, тобто, або у компанії EUSTREAM, підписана угода з «Газпромом», тобто, за якою є зобов'язання «Газпрома» оплатити 50 мільярдів годового річного транзиту, навіть тоді, коли цього транзиту не буде. Тому Словаччина, якщо транзит буде припинити, то свої гроші отримує навіть і у тому.
То якого року ця угода у EUSTREAM з «Газпромом»?
Я хочу сказати інше. Тобто, наскільки я пам'ятаю, до 19-го року, да? Або до 29-го навіть. Це для нас не важливо. Важливо розуміти те, що висновки Європи для себе зробила. Певні, тобто, контрактні гарантії від «Газпрома», від інших постачальників в неї є, але немає в нас. Тобто, навіть коли це нове загострення сталося з Росією, наступного дня почали збиратися ці газові кризисні групи, які зроблені по всій Європі у великих постачальниках і на рівні Брюсселя також, на рівні департаменту збиралася ця кризисна група, і вони всі висновки вже зробили. Вони готові, якщо буде припинене постачання. Але готові ли ми?
Панове, в нас не так багато ефірного часу. Я хотіла б ще запитати про перспективу, наприклад, отримання і для Європи, і для України газу зі Сполучених Штатів Америки, яка вже вийшла на перше місце по видобутку завдяки нетрадиційному газу. Це все-таки можливо, чи це буде зовсім економічно не обґрунтовано, зважаючи на відстані?
Я думаю, що можливо. І тут для нас в нагоді стане якраз те, що Польща здає вже в експлуатацію в цьому кінці цього року свій термінал по прийому зрідженого газу. І у нас існує хоч слабка інфраструктура, але нас поєднує інфраструктура з Польщею. Так? Потім є ще схеми ці своп заміщення, тобто ми можемо створювати віртуальний реверс, і так воно сьогодні відбувається, наприклад, по газу, який йде з Німеччини. Отже, для нас Сполучені Штати можуть стати досить важливим гравцем і партнером в стратегії енергетичної безпеки або постачання газу. Так само, як і для американців, які будуть шукати в Європі нові ринки, Україна є досить великим і перспективним ринком.
За умови того, що ми впритул почнемо займатися реверсом. Якщо тобто, можливості реверсу будуть більш потужні, то тільки тоді ми зможемо отримувати цей газ. Тому що тобто, якби, отримувати,
через Москву,
отримати на LNG-терміналі десь там тобто, якби, в Середземному морі або у іншій точці Європи, це не значить отримати на нашому кордоні. І...
Так, але у нас ще зараз все більш модна стає система заміщення. Тобто хтось вкачує в систему.
Технічні потужності повинні бути забезпечені. Те, що ми казали про Словаччину, і Словаччина це найбільш потужний.
І, на жаль, у нас ефірний час зараз закінчується, і про те, як українсько-російський конфлікт змінить енергетичну карту Європи, і чи змінить, ми говорили із президентом Київського енергетичного